Gepleyen razan attyk radiosi. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 25-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Aşgabatda iratyň adyp ogurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Türkmenabatda polisiýa köçede gezelenje diýen jübitleri gorkudyp paralýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Maksat Ataýew tanış edýär. Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy Fransiýanyň Paris şäherine öýdi işine başlady. Türkmenigaz we Türkmen Nebit döwlet konsernleriniň Türkmen forumy we Gafni Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk dogrumy ulaşdyrýan 2 günlük halkara forumy Türkmenistanyň Nebitgaz Pudogyna daşary ýurt maýyny çekmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow çäreä gatnaşyjylara iýberen hatyna bu forumy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçilikler we amatly şertler üçin Fransuz hökümetine minnettarlyk bildirdi. Dünýäde uglevodorod ferişteleriniň gorlary boýunça öňnäki orunlaryň birini eýeleýän garaşy Türkmenistan öz tebigi baýlyklaryny türkmen halkynyň şonuň bilen birlikde beýlik sebitleriniň halklarynyň bähbidini gönükdirmäge çalyşýar. Bu netijeli işleri amala aşyrýar. Paris şäherine geçilýän halkara forum hem bu gurda alınıp barlayan giňirimli işleriň mundan beýlekde ilerledilmegine ýardam eder diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow foruma gatnaşyjylara iýberen hatyny aýtdy. 24-25 aprelde geçirilýän göçme forumy Türkmen Türkmenistanyň wekiliýetiniň hemde yerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşlýar. Seýşenbi güni 23-nji aprelde Beýik Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron Aşgabada geldi diýip Orient neşri habar berýär. Bu taryh sapyr Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary puwtalandyrar diýip türkmen mediýasy ýazýar. Britan ministri Merkezi Aziýa we Mongolia amala aşyrýan aýgytly sapyrynyň çäklerini biradyň Täjikistana, Kyrgyzstana we Özbegistana sapyr etdi. Cameronyň Aşgabada amala aşyrýan sapyrynyň öňýany Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine Britaniýanyň Türkmenistana elçisi Stephen Connellyň gatnaşmagyna Britaniýa bilen Türkmenistanyň arasyna bir näçe resmi namlara gol çekildi diýip Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Gazawstany hökümetiň garaşsyz mediýany bogmaga çalyşýanlygy barada dowam edýän howat eýlenmeleriň arasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosy özüniň bu ýurtdaky 14 jurnalistiniň akreditasiýa edilmegi boýunça ýurdun daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy bardy. 23 aprelde gadandan ulalaşygyň jekmejekligi badawat mälim bolmady. Biz daşary işleri ministrligi bilen ulalaşygy mübarekleýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus aýtdy. Bu prosesiň dowamyny biziň barysleýän zadymyz kail bolmazdan öýüd jurnalistlarymyzyň gadawstanyny öýüd işlerini howpsuz ýagdaýda dowam etdirip bilmekleri boldy. Biz öýüd auditoriýalarymyza garaşsyz ygtybarly habarlar bilen hyzmat etmäge ygrarly galýarys we bu ulalaşyk bize edil şonu berja etmäge mümkinçilik berer diýip ol bellidi. Britaniýanyň daşary işleri ministri David Cameron 23 aprelde Daşkentde Özbek kardeşi Bahtiyor Saidov bilen sewit howpsuzlygy bilim howanyň üýtgemegi iki taraplaryň sewdan we işgörlük gatnaşyklarynyň ösürilmegine gönükdirilen gepleşikleri geçirdi diýip Özbek mediýasy habar berýär. Cameron sewitiň 37 million ýylaty bolan iň köp ýylaty ýurduna ugramazdan biradyň Kyrgyzstany we Täjikistany ýokary derejeli resmiler bilen birmeňdeş gepleşikleri geçirdi. ABŞ prezidenti Joe Biden udawa çeken harby ýardym bokçoty boýunça kanuna gol çekjekdigini aýdýar. Bu kanun tassamaty 23 aprelde Senat tarapynyň makullanýy. Prezidentiň tassyklamagy bilen ABŞ-nyň harby ýardymlarynyň Ukraina iýerilip başlanmagynyň öňe açylar. Men bu kanun ertir meniň stolyma gelip gowşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzlenme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şuhepde yaraglary we enjamlary iýbermäge başlap biler diýip Bidenin beýanatyny aýdylýar. Kanun tassamatynyň biri Ukraina 61 milyard dollar meçberini, ikincisi Israili 26 milyard dollar meçberini ve üçüncisi Hindi Yuvuşunman sevitini komünist Hıtay'a karşı durmak maksadı bilen 8,12 milyard dollar meçberini maliye serişlerini gödengüne tutuyor. Dördüncü kanun taslaması TikTok sosyal medya koşuntusunun qadağın edilmek mümkünçülüğünü, ele salınan Rus aktivlerinin Ukrayna geçirilmeğini ve İran'a karşı tədə sanksiyaları öd için alıyor. Demirgazyk güni we Tırgırdystanyň Talas etrawyny häkimetler 23 aprelde dowam edýän ýer süýşmeleri we suw joşgunlary boýunça adatdan daşary ýagdaý eglan etdiler. Bu ýagdaý hepdeniň ahyryna sewite ýagan güýçli ýagyşlar sebäp boldy. Soňky ýer süýşmeleri Arjar, Kok, Kaşat we Karasuw obalaryna bolup geçdi. Sewitde 250 çemesi hususy ýaşaýyş jaýlaryna, şeýlede bir köprä hemde bir näçe ýola zyýan ýetdi. Bir gün özel günorta Oş sewitine bir adam toprak süýşmesinden, ýene bir adam bolsa ýyldyrym çakmagyny netijesinde helak bolandan soňra Hekimettir bu sebitte hem adattan daşary ýagdaý eglan edipdiler.